Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 14, versoi 1 gis 12. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, ne maltranquilligiu via coro, credu ie Dio, cae credu ancau ie mi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana, de dimancio la decana de maio 2012. Iesuo malfermis paradison por ni, eternajo tute en gioio, montrante al ni la voion por atingi gin, cae mendante por ni locon en gi. Papo Francisco antau la cimatena regina Celi, el la biblioteco de la Apostola Palazzo, tiel commentis la comenzon de la adiaua parolado de Iesuo alla discipuloi, entenita en la hodiaua Evangelio. Iesuo comenzas per instigo, ne maltranquilligiu via cor. Kiel eblas tio? Sin demandis Francisco, indicante du rimedoin proponitain de Iesuo mem. La unua, credu ie mi. Gi ne estas abstracta consilo, substrecis la papo. En la vivo, la plei malbona maltranquilo estigas el la sento pri nesucceso, che oni estas solai, sen orientai punctoi fronte al tio cio ocasas. Iesuo petas al ni, credi ie li, char la liberigio el malpazzo estigas el la confido. Iesuo resurrectis, cae li vivas giuste por esti ciam ienia flanco. La duan rimedon Iesuo indicas alla discipuloi per la voltoi, mi iras, por pretigi por vi locon en la domo de la patro. Iesuo mendis por ni locon en la cielo, diris la papo. Li alprenis nian homezon por porti gin trans la morton al nova loco, alla la paradiso, porque anca uni estu tie cie li estas. Ien, consolo dona certezzo, existas loco reservita por ciu el ni. Oni attendas nin, ni estas alt valorai, cae por ni Dio pretigis la plei indan cae belan locon, la paradiso. Citie ni estas nur preter passantoi, ni estas faritai por la cielo. Por vivi eterne, en la gioio, en la plena cunulezzo cun Dio cae cun la aliai, sen larmoi, rancoroi, dividoi cae maltranquilo. Iesuo indicas ancau la voion por atingi la paradison. Mi estas la voio, li diras. Por suriri alla cielo, oni devas havi vivan rilaton cun li, imiti lin en amo, sekvi liain pascioin. Ciuin voioin ni sequas ciel cristanoi, daurigis Francisco, char estas voioi ciui ne conducas la cielo, la voioi della povo, della mondumezzo, la voioi por mem successo, cai estas la voio de Iesuo, la voio della humila amo, pregiado, mildezzo, confido. Gi ne estas la voio della propra el staremo. Gi estas la voio de Iesuo, cef rolulo de nia vivo. Ciutage ni diru al li, Iesuo, cion vi pensas pri mia electo? Cion vi farus en citiu situazio cun citiui homoi? Che Maria, finis la papo, conducu nin al Iesuo, ciu malfermis por ni la paradison. Post la regina Celi, Francisco memorigis che antau 70 iaroi, la nauan de maio 1950, la declaro de Robert Schumann inspiris la proceson por la Europa integrigio, obbligante, post la dua monda milito, la repazigion de la popoloi de la continento, cae startigante longan periodon de stabilezzo cae pazzo, el ciuni hodiau cerpas profiton. Estas gravege che tiu messaggio inspiru ancau la nunan Europan politican classon, alvocis la papo, vocatan nun tempe al fronti l'auspirito de consento cae cun laboro la soziain cae economiain post-secvoin de la pandemio. Hierau en la da Treveno solenigis la Europa Tago. La instituzioi de la Europa Unio arrangis interreta in conferenzo in cae agadoin ancau por esprimi dankon alla la multenombrai civitanoi, ciui lau spirito de solidarezzo helpas Europon superi la coronavirusan crison. Ancau representantoi de diversai cristanai ecclesioi de Europo rencontigis interrete por comuna medito pri tutezza ecologio cae por pregi ecumene. Ancora u post la regina Celi, la rigardo della papo turnigis ancau al Africo, char la decan de maio de antau quardec iaroi, tiu continento ricevis la unuan visiton de Sancta Johano Paulo la II. Li donis vocion alla crio de la loggiantaroi de Sahelo, malmole el provitai de sequezzo. Francisco gratulis gruppon de geiunuloi, ciui activas por planti en Sahelo almenau 1 milionon da arboi. Mi desiras, diris la papo, che multai imitu la exemplon de solidarezzo de tiui geiunuloi. Fine, ciam hodiau en multai landoi della mondo oni celebras la feston al ili dedicita, Francisco memorigis cun dankemo cae amemo ciuin patrinoin della mondo, confidante ilin al Maria, nia ciela patrino. Lia penso iris ancau alla patrino i ciui passis alla alia vivo, cae accompanas nin el la cielo. La papo finis invitante ciuin silente memorigi sian propran pagnon. Plia informo pri papo Francisco, hierau li persone telefonis al cardinalo Odilo Pedro Scherer, metropola cefepiscopo de Sancta Paulo de Brasilo, esprimante sian grandan zorgadon pro la crescanta nombro da malsanuloi cae forpasoi en tiu cef diocezo pro la coronavirusa pandemio. Li esprimis al tiu ecclesio cae al ciui loggiantoi sian proximezzon, solidarezzon cae pregion. Lau statisticoi en Brasilo ocasis prescau la duono de ciui infectigioi en Latin Americo, cie, lau la datumoi e dispono, la contagioi superis 320.000 casoin, cae la constatitai victimoi estas 17.500. La aliai statoi pli trafitai estas Peruo, Ecuadoro, Mexicio cae Cilio. Sed la datumoi estas taxatai neprecisai, char en multai regionoi mancas statisticai centroi. Lastatempe la tut-America Organizajo por la Sano informis che la Sud-America continento travivas la situazion quiu estis en Europo antau 6 semainoi. Oni prognosas crescon de la malsanigioi. Pro tio la Organizajo invitis la registaroin ne malpliigi la controloin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.